Tá cleachta agus ólas bhaine legus fao seo anid Gtechnaí agus an cinál na bud dhéantar antab agus na háitichaí bhúil sé agus mar sinne acha inniuta péda lecab chu nuscail a gundé na mé agus sin teachtadála áitiúil agus an éidirstáit na gaalteachta Thomas Byrne a dionas an nuscailte FAQ agus tá bainisteú ré go naníor le údras na gaalteachta Sealó Coisteala tá sealam é an fóin i maidsin le láirt faoi na honnaid. Cechabú tú cheáin?
Go mábal sléid, ia.
Ratu, bwysig o'ch rôc yn ni ro?
Ni ro, ta ffaith yn sôr, ni ro, mae ffannol yn ffaenol.
A, hwyl, ti le chol, ti le ffannol, ti'n sfwyd yn ddwysig. Ni le ddysg o'ch alatoria eich ticid.
O, mae cap o gyda peth yn bost o'n
ma. Ma'n ymwys yn ddysg o'ch gwyl ffaith yn samwyd. Gwyl i'r sio, na hwnnw i'n G-Tech yn eisio, cynnau ti'n gwyd i'n eich o'wyl sydd o'ch iawn?
Son cael nhw'n mael i gyb, tas son hal y pobl yn jyn, a tas eich yn crosswar, agos ta hal y pobl môr on, agos sydd yn pobl oedd yn fes fawr rachdar, ta cherys desgan agos siwmr co hala, agos ofr clos awr cael gysodd i marsyn, so agos yn jyn i cael nhw'n rhaid carin, tas eich nhw'n yn ffentriach, dyle ti fynd yn ffentriach yn jyn, agos bei hartyr ein desg, ein dystiag yn sin agos roedd gen yr isrwm o'ch i criniach i gysodd i mas sin.
Agos i cefais yr ir yn ŵr o hiacht yn hyn sin i chiain?
Wel, tan y socrach i le criach nhw machain a fe mi sylgwm mae cochwm yn rhacarin yr rachdal cawn rhacarin agos mae costi pobl bar i gyb rachdal cawn bar i gyb.
Agos na heffi cyn sin ta un tabi tu gyn siach dyma mei desgan i ta'n tab o'r siomri sort gen yr altia chael ag olio'r desgan i stihin tab o'r siomri bagas da pwein cwdiacob nhw cech yw chyd lech i machin malach sin
o'r gos bali yw bys siomri bwain ta'n lech i desgan i stihan agos gos rakar yn sin ta'n mas gan hon ta cwpla desgan i enor agos yn sin ta cwpla siomri bwyr cwpla desgan i stihan tab.
Agus a wyl ysag einnys nhw a wyl nhw mei mor anelif yn hynod siad wyl gwydi isio?
Wel, ta sŵl yn gymai, so unio mor ham ffynnys bryd mynd i bai chymarys yn erif o'n yr noel o'r agos nart fi ysgwyls bai Maurice Danton o'n o'n eti yw'n sy'n agos gyda'n cwrsys ar comysog agos mae sŵl yn ffynnys i'n rha ers gylch na mi wrth i ddech yn y cwrsys sy'n agus mae'r rhain eisiau'n ffresh yn byn siarad bys i ddech chi'n ffog holwch di oedwyl rhaid data to sustain agos bydd mae'r canrau cwrsys ar sy'n wanta sy'n mynd i'n holwch di oedwyl trwy fwy sgym ni digital. So byn siarad bys i'n ysledd yn oed i'ch desg yn ei ffordd yn y G-Tech yn ei agos cwrs i elwn agos cyn ei bydd. So ta cyn i'n masg angos o ffano hwyl a cwydw le digital cwydw le ffosydd o'ch yn cyn.
Ach, stoi, ach, oedd leis na cantau gweltach, to ta chost yn iarch i chiad, stoi gwyl gweltach na mi, ffyrsio gymyn dîn y bailw le hab, agos y gobaid yn atio chi ele. Mae'ch sŵl agwi gymryd i gwyd y tia siabor le gweltach na mi, agos anw, mae'ch yn siabod ar leis yn gweltach, agos dîn y tia tisdech, a gwyd siabor le cwrs i tangon.
Gwydiddoch, mae'r hamplu nes o'r car yn hana hyn, ta eich i'r glor yn ymwneud mae'r hamplu, cos el sŵn yn gydig o'r togri, mae'r sy'n chynchyn togri, ta'n cynnal tango mwyn i'r gohar i'r car yn, agos yn sy'n, y mae'r i'r bym di sŵl ag nôn i oes, ta'n mynd o'r tacio o'r colwch i'r sy'n ffresyn, ac beth yw'r cynnig mwy colwch i'r oes, ti'n chynchyn, y fes i ddyn y sierp sy'n sy'n rhaid, mae'r i'r ffresyn ag nôn i'r gwmni.
Agus stoi ni gyr a feddwl tochan ysio tam yna taid ach edrych ti wali ysio yn y chyn wyl on chuntor tan ma ta siad fi eisiau ffôl go mai dyn y tiach tysdeach beid nachwlan wain sacab gwnaet agus nachwlan gael gacab agus rwyd agus go be walart fach y gysht wulan chwni al tan gwnaet taid amas rwyn sy'n gysht lan y hwnnw chawad o feid ddili heid zi yna.
Well, it's only because you know the rest of the story, so it's not risky to go on the air. I'd either go my round to the G-Tech in the air for the girl, the time the G-Tech went in the heart of the father's time in the arm. Agus sin yn sbryd gymryd sain i gwni gwaith agos cydwyr am wynti'n hoi ti'n posig o'ch yn cyn sy'n a ffam i'n y cwrs i gwrsodd i mor sy'n cyn ti'n gwaith ar rysgu o'n gymryd i gyda cwchdi'n ysdech ach ag ni'n anna ti'n fes mwyd i cwrdd yn bêm pe mwyd i cwrdd yn bêm er wynti'n hoi ti'n agos jesn i gwrdd hwb sy'n
Ach stoi ta'n chance anna ti'n gwni ffyrs yn stoi gwyl gymryd i gymach dyn y hartz na cantor sy'n agos gwr ddysg i fach o chagob edrych grahan o hosi cynnal y cynt agos bedrych a hosi stoi nhw'n sgol y hwrt a hosi ag sgol y bywg bedrych agos achriol y mach gymach na hwnnw chai ffalob.
Gadirach, freshen stoi region an kangal di just gotam an anach rochu go freshen tash an anach agus bontash di man just kursi tan to uzas rachta le fudna gael tapta agus nach gunis roche meid hashti loch at hashti le dina beidu rumali yib nu hiz rakari an taigar gno bunu ma shet nan haf shach an kursi tam to rachta agus gmai shet shach shach kinga kulo dur gno ni agus dina ta tassi agus bim tkara an vim ishin tam tkara an vim ishin gijibin in yub ar dut me bim rees tantan on just le fensering ra ach bin kursi rachta Guminik, agus bems na na agus eitchin ochad a far reid na gie tech ni freshen.
Agus kent tam an yo wunus shemay na hunna chaga ganus kusi kyan.
Ni shawar as na shlafresh ite mali ye bag shlafresh to ye gra karin. So tam wid yo tur surgo morlesh. Gaharid istoi golden tare and na gaf the gaharid aichud golden koharlu chinan agus ta am surgo morga meshan agus kumai bemigesh kumali ke tvesharo. Agus gmai we took a couple of winter fobble staff off our troop pobble now just to stay again the school fresh and come out agus da kunde je bella ma hin
na kunde je la kunde je well brother ich han zelet agus la kunde je gmai la ma hagi hos chin ra har agus shib agus school no shin in you agus go ro boid la kunde je one less as no no agus ma kim no ma khoshim gulant kedi ge mochtan yanait kuz be ni olsu Grimila Mahat.